Вие сте со SPS на Македонски.
Во отсутство на ВМРО, ДПМН и албанската опозиција во Македонија, на првиот работен ден во новата година, пратеничките групи на првата координација кај спикерот Талат Џафери во Собранието го токмија собранискиот календар за подготовка и избор на преонната влада. О Собранијето информира дека во периодот од 22. До 28. јануари на пленарни седници ќе се констатираат оставките на премиерот Димитар Ковачевски и собранијскиот спикер Талат Џафери, пошто ќе следува избор на нов председател на парламентот. Нова позиција се очекува да седне координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митрески. По оставката на премиерот, председателот Тево Пендаровски ќе треба да му го додели мандатот за технички премиер на Талат Џафери. Пова ќе следи избор на техничката влада, министри, заменици министри и дополнителни заменици министри. Во исто време, ќе треба да се верифицира и мандатот на новиот пратеник од изборната единица 5, Муса Ибраими од ДУИ, кој ќе го замени Џафери на пратеничкото столче. Седница за пратенички прашања нема да има до крај нов мандат на Собранието, информираат од кабинетот на Џафери. Засега останува неизвесен изборот на нов член на Државната изборна комисија во Собранието. На координативната средба, според информациите од медиумите, не се разговарало за оваа тема, која беше причина за бойкот на Собранието од страна на пратениците Касами, Меджити и Гаши, поради застој на постапката за избор на нивниот кандидат за член на Државната изборна комисија Абдуш Демири. Опозицијската ВМРО-ДПМН се уште анализира дали ќе ги повлече своите членови од Државната изборна комисија, ако место не добие албанската опозиција во Македонија, како што изјави лидерот Христијан Митковски. На високото раководство на партијата, в четврток на Централен и Извршен комитет ќе носи одлуки и ќе официализира кои кадри ќе ги делегира во техничката влада. Митковски останува на ставот дека ВМРО-ДПМН е треба да учествува, но да биде воздржана за гласање за пржинската влада, заради, како што вели, нелегитимността на Талат Џафери. СДСМ пред нова година ги утврди кандидатите за министри и заменици министри во техничката влада. Единственото изненадување е номинацијата на досегашниот шеф на кабинетот на Оливер Спасовски, Митко Бојмацалиев, за дополнителен министер во МВР. По надамнешните најави од албанскиот опозицијски блок од Македонија, дека на изборните листи ќе се најдат и поддржувачи на косовскиот премиер Албин Курти оземјава, лидерот на ДУИ Али Ахмети во интервју на албанскиот топ ченел со став премиерот на Косово се меша во внатрешните политики на Македонија. Правејќи споредба со српскиот председател Вучич, Ахмети тврди дека интерес за ова прашање покажале и од меѓународната заедница. Цитирам. Курци се меша во политичката стена на албанците. Еди Рама, например, не се меша во внатрешните работи на политиките во Македонија, туку направи напори да ги приближи партиите во Македонија. Благодарен сум за ваквиот пристап. Зошто Курци се жали кога Вучич има политичка активност во Косово? Како го објаснувате тоа? Ме оставија без борови, изјави Ахмети. Ставот на Ахмети според опозицијските партии на албанците во Македонија е непринципиелен. Лидерот на Алтернатива Африм Гаши за Канал 5 изјави дека во минатото ДУИ постојано имале поддршка и од Албанија и од Косово, а сега кога не се сите на нивна страна, тој смета дека Ахмети се плаши од изборен пораз. На СБС слушате вести од Македонија. Хекуран Асани е нов предлог на владата за председател на управниот одбор на давателот на воздухопловни услуги МНАФ. Од владата информира дека ја смениле првичната одлука од вчерашната седница, со која до надзорниот одбор на МНАФ дадоа насоки нов председател на управниот одбор да биде Илир Мехмеди, затоа што не ги исполнувал условите за функцијата. Со претходната одлука владата му даде насоки на надзорниот одбор во македонската навигација да ги разреши председателот на управниот одбор Фахрудин Хамиди и секторскиот извршен директор во МНАФ Љубе Стаменковски. На местото на Стаменковски, според насоките од владата, ќе биде именуван Милан Корач. Третиот директор Хасим Деари не бил разрешен од владата. Неофицијално тој не бил задолжен за контролната кула, туку само за администрацијата во акционерското друштво. По одлуките од владината Селница, струковиот синдикат на контролори на летање го стави во мирување штрајкот што го најави за денеска среда со целотно затворање на воздушниот сообраќај на македонското небо. Смените во раководството на МНАВ, владата ги најави по инцидентот што се случи на 4 месецов, супад во оваа институција и напад на вработени, а претходно синдикатот реагираше за спроведувањето на последниот оглас за вработување во МНАВ од страна на раководството. Во МНАФ, од вчера проверки врши и управата за финансиска полиција. За инцидентот на 4 јануари во МНАФ, основното јавно обвинител по Скопје отвори истражна постапка против 8 лица, за кои постои основано сомнение дека како соизвршители сториле кривично дело за загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај според член 303 став 2, во врска со член 22 од кривичниот законник. Основниот кривичен суд Скопје денеска ќе одлучува за жалбите на јавното обвинителство во врска со одлуката да не го прифати барањето за притвор за четворицата осомничени во врска со упадот во МНАФ. Како што информираа оттаму, жалбите се доставени до странките, рокот за одговор е до денеска и откако ќе истече, советот ќе заседава. Председателот Тево Пендаровски ги примил Александар Тасески, председател на струковиот синдикат на контролори на летање и Горан Гавровски, член на синдикалниот одбор. На средбата председателот Пендаровски ги поддржал заложбите на синдикатот за одржување на професионално ниво во функционирањето на МНАФ АД Скопје, кое што е дел од критичната инфраструктура во државата. Во ова насока, председател Пендаровски уште еднаш го осуди насилничкото однесување во МНАФ од страна на вработените во таа институција и други лица кои неовластено влегле во нивните простории и повика на расчистување на случувањата во најкус може рок, имајќи предвид дека станува збор за потенцијално загрозување на безбедноста во меѓународниот авионски сообраќај. Истовремено, председател Пендаровски го реафирмираше ставот дека ничи личен или политички интерес не може да биде над правниот поредок и непреченото функционирање на институциите, се вели во сообщението од кабинетот на председателот. Реакциите на опозицијата за случувањата во македонската навигација не престануваат, бараат одговорност, на прес на Тулковски ВМРО ДПМН изјави.
Законот е јасен и прецизен. Ова не е кошкање меѓу колеги, ова е загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај, квалификација која што постои во законот. Бараме лажниот Европски фронт да ги тргне рацете од правосудството. Случајот мора да има вистинска завршница. Ако не сега, тогаш ќе ја има по изборите.
Делегацијата на Европската унија во земјава со загриженост ги следи случувањето во врска со националниот давател на услуги за воздушна навигација МНАФ. Оттаму соопштија дека императив е именувањата во националниот давател на услуги за воздухопловна навигација и поврзаните услуги исто како што треба да важи и за другите институции да се засноваат на заслуги, квалификации и искуство. Оттаму очекуваат државните власти брзо да ги истражат на волите за кронизам во вработувањата во овие служби. Исто така од делегацијата на ЕУ очекува државните власти да ги истражат несоодветните надворешни влијанија, како и насилството врз персоналот што работи во МНАФ. На предлог на државниот правобранител, односно Министерството за правда на седница на владата, е донесена одлука за разрешување на државните правобранители во подрачјата на Струга и Скопје поради нестручно и несовесно вршење на функцијата. Владата одлучи Мирко Велјановски да го разреши од должноста државен правобранител во Државното правобранителство за подрачјето на Струга поради нестручно и несовесно вршење на функцијата државен правобранител и Јане Јанкуловски од функцијата државен правобранител во Државното правобранителство за подрачјето на Скопје поради нестручност и несовесно вршење на функцијата државен правобранител, соопшти владината пред служба. Шефот на државата Стево Пендаровски во интервју за Сител, говореки за случајот со осомничениот за двојно убиство Лјупчо Палески Палчо, изрази очекување дека неговата екстрадиција ќе се случи наскоро.
Доцна попладне од овој информација дека неговата екстрадиција не е спорна од разузнавачки безбедностен аспект. И дека практично сега остануваат само техничките детали од оно што се нарекува меѓународна правна помош, што се случува како процес меѓу двете министерства за правда. Значи, ако смеам да предвидувам, бидејќи ова не е спорно, имаше прашања што со некакви припадници на ФЕТО, паметите, нема да има никакви условувања, дека од тој аспект е работата исчистена или чиста. Сега останува само да се договорат деталите за примопредавање, така да кажам, кои се од технички карактер. Значи, дека таа екстрадиција може да се случи многу скоро.
Посебен режим на сообраќај во Скопје од вчера до сабота најави МВР и се спроведува поради доаѓањето на Абдулах бин Мухамед Ал Шейк, председател на Собранието на Саудитска Арабија. Посебниот режим ќе го спроведува единицата за безбедност на патниот собраќај, а ќе бидат опфатени собраќајниците на поширокото централно подраче на град Скопје.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.